Вітаю, шановні глядачі, в ефірі ваша свобода. Перед мікрофоном Віталій Портников, наші гості сьогодні. Генерал-майор, начальник командно-штабного інституту при Національному університеті оборони Володимир Лішавський, вітаю. І генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко, вітаю.
Добрий день.
І вітаю вас із Днем захисника Вітчизни, який буквально кілька хвилин тому встановлений указом президента України Петра Порошенка. Я вважаю, що це прекрасна новина, що захисники Вітчизни України є свій справжній день, своє справжнє свято, я думаю.
Історичну дату.
От, і, звичайно, ми сьогодні говоримо в рамках нашої розмови про те, якими мають бути завдання нового міністра оборони України. Буквально за годину перед нашою зустрічю Верховна Рада України затвердила на посаді міністра Степана Полторака, колишнього командувача Національної гвардії. Давайте подивимося, що це за людина. Ви нагадаю, що ви можете також дивитися наш ефір на телеканалі Еспресо ТВ. Отже, подивимося.
Степан Полторак, командуючий Національної гвардії, 49 років, на військовій службі з 83-го, закінчив Орджонікідзевське вище військове командне училище Міністерства внутрішніх справ СРСР. У 97-му – військову академію Збройних сил України. Служив на різних посадах – від командира взводу до командира бригади. З посади начальника управління бойової та спеціальної підготовки внутрішніх військ МВС України у 2002 році призначений начальником Академії внутрішніх військ МВС України. 28 лютого цього року указом президента призначений командувачем внутрішніх військ. У квітні очолив Національну гвардію України, хоча депутати дали свою згоду на це не одразу. Тоді нардеп від Батьківщини Андрій Кожем'якін заявляв.
Поговорив на фракції, і сьогодні фракція вирішила наступне. Та людина, яка дійсно, вона під час цих подій, які були на Майдані, привозила курсантів, стояла проти нас, проти людей, які вийшли на Майдан. Вона не втручалась, коли били автомайданівців під Харківською академією, коли вивозили курсантів.
Напередодні під час зустрічі з кандидатом на посаду міністра Петро Порошенко відзначив організаційні здібності та авторитет серед військових генерал-полковника Степана Полторака. Зустріч проходила ще до того, як під стіни адміністрації прийшли строковики просити демобілізації.
Для мене було основним ваша професійна і патріотична позиція, ваша порядність, ваші рішучі кроки по розбудові фактично з нуля системи Національної гвардії, дисципліна у військах, твердий, міцний бойовий дух, можливість забезпечення в технічному плані, речовому довольстві, облаштування і все інше.
Президент зазначив, що українська армія перебуває в нових умовах. Реалізація мирного плану, побудова глибоко ешелонованої оборони України, реформування системи забезпечення і логістики війська. Можливо, це і будуть першочергові завдання нового міністра оборони. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Ну от, панове генерали, насправді це п'ятий міністр оборони України в календарному році.
За півроку.
І, на жаль. І четвертий з моменту, як так. Було, як переміг Майдан. І отут виникає питання. Можливо, все ж таки нам потрібно визначитися з реальними завданнями міністра? Тому що для багатьох наших співвітчизників міністр оборони – це головнокомандуючий збройними силами. Фактично, вони так його сприймають.
Не відповідає.
Для когось іншого – член уряду, який має відповідати за менеджмент збройних сил. І мені здається, що ось до точного розуміння, для того, щоб зрозуміти, якими є реальні завдання і сфери відповідальності міністра, треба з цим визначитися. Мені здається, що немає в цьому ясності для самої виконавчої влади, і для президента навіть немає досі ясності, якщо ми подивимося на досвід попереднього міністра оборони, пана Гелетея.
На мій погляд, це принципове питання ви підняли в призначенні, в кадровому призначенні. Це і теоретично, відповідно до вимог і Конституції, і блоку, чи пакету документів, які визначають обороноздатність, структуру в наших силових структурах, в першу чергу Збройних сил України. Управління Збройними силами України, Міністерство оборони, воно складається з так званого трикутника, на чолі якого є Верховний Головнокомандуючий, це є президент, якому підпорядкований як для з точки зору застосування Збройних сил, теж головнокомандуючий, але начальник Генерального штабу зі своїм штабом, і є Міністерство оборони на чолі з міністром, функції якого є воєнно-політичні. І от в сенсі оцінки того, що було за ці півроку, це ненормальний кадровий підхід відносно того, що це п'ятий міністр в центральному міністерстві під час ведення державою війни. Які попередники не змогли виконати, як не кажучи про першого, якщо рахувати від Лебедєва, але ті, які виконували, ті, які були міністром, функцію воєнно-політичну в першу чергу, як свою, як міністра, і потім забезпечуючи воєнно-фінансову, воєнно-економічну і взагалі воєнно-забезпечуючу. Тобто, на жаль, намагалися в більшій ступені керувати Збройними силами, а для цього є в стратегії президент і на рівні безпосереднього застосування це є начальник Генерального штабу, який є головнокомандуючим.
Знаєте, я можу дивну річ скажу, але так. Мені вдавалося, що в військових умовах, і про це свідчить досвід військової історії багатьох країн, у тому числі, до речі, Радянського Союзу колишнього, міністром оборони має бути прем'єр-міністр. Такий портфель має бути особа, яка безпосередньо відповідає за розподілення ресурсів. А в Збройних силах, як на мене, має реально керувати начальник Генштабу і апарат Генерального штабу. Вони мають відповідати за війну.
Ви правильно говорите. Ну, для мене армія – це що? Це складний організм. Дуже складний організм і складна система. Вона включає багато підсистем. Я зараз назву їх декілька, ви скажете, що кожна підсистема не може існувати без одної. Це система комплектування, система забезпечення, система підготовки, система бойової та оперативного забезпечення, система інфраструктури, система соціального захисту військовослужбовців, система відновлення військової техніки, система озброєння і багато інших. Якщо сказати, що одна система не має права на життя, значить і не буде армії. І тому, коли ми будемо визначати завдання міністра оборони, лежать сьогодні в площині відкритий. Армія або готується до війни, або воює. Сьогодні армія і готується до війни, сьогодні армія і воює. І воює за рахунок великої кількості резерву, про яку систему я ж навмисне не сказав, тому що в мене була по цьому напрямку дисертація. Так що сьогодні пріоритетне є у міністра? Він сьогодні правильно отримав завдання від президента, сказав, що треба створювати швидку, мобільну і потужну армію. Але ви знаєте, досвід говорить наступне, що чим більше чисельність Збройних сил, тим менше потенціал держави. Тому що утримувати велику чисельність Збройних сил, це треба дуже великі кошти. І сьогодні ми, да, отримуємо дуже великі кошти з бюджету, але вони йдуть і вибачають і на грошове забезпечення всіх військовослужбовців. І тому тут треба зробити баланс відносно чисельності, відносно забезпечення. Це тільки баланс на підставі професійної підготовки. Тому перша задача – професійність людей на посадах. Для мене як пріоритет для міністра оборони.
Тут є ще важливий момент – це от ресурси, якщо говорить пан генерал Лишевський, про те, що от забезпечення військовослужбовців. У нас є величезна частина Збройних сил, які не задіяні в антитерористичній операції, в якихось діях збройного характеру на лінії розмежування. Так. Є величезна кількість людей, які досі знаходяться на західному кордоні країни, правда? Це виникає питання, що чи має країна утримувати велику армію там, де їй не загрожують жодні виклики?
Ну, військовій справі принципове питання, підхід є зосередження зусиль на головному напрямку. Тобто стратегічно треба вибрати, де він. Він у нас зараз зрозумілий, це схід. Але ми знаходимося в такому стані, що, я б сказав би, майже оточені. Тому що північно-східний регіон, росіяни там тримають війська, південний регіон, Крим, росіяни мають там війська. До речі, це та полоса, про яку полоса, яка є часткою руського світу, про який формулював Путін, як верховний головнокомандуючий ворожої нам держави зі своїми збройними силами, і на кінець Придністров'я, ви подивіться. І тому ми, на жаль, вимушені, даже зміцнення останнім часом і кількісне, і якісне війська тримати на цих напрямах, тому що ну, не в такому обсязі, як на Сході, але ми повинні мати там війська. Тому що коли починалось от, значить, дії в Криму, то взагалі майже все було зосереджено після Криму на Сході. І всі інші участки нашого кордону фактично нічим ефективно було захищати. І тут велика проблема. Тобто є об'єктивні, ну і потім треба визначатися зі стратегією взагалі теоретично, і для цього виконати якби дві важливих вимоги часу до реформування Збройних сил. Вони полягають у тому, що виконати вимоги плану асоціації України до ЄС 488 пунктів, серед яких є і значить, відпрацювання нової редакції доктрини Збройних сил. Це вимоги, якби ті, які полягають, якщо ми хочемо і прагнемо іти в ЄС до Збройних сил з їх боку. А ще важливіше і головніше полягає то, що є вимоги війни, яку ми ведемо і яка зараз не зупинена. І той досвід, який ми маємо вже на протязі того часу, яка велась війна.
От скажіть, в принципі, якщо говорити про військове будівництво. Так, ми в 23 роки фактично мали модель радянської армії, яку ще до того ж розкрадали всі комуналі. Але правда складається з того, що всі наші військові містечка, все зосередження армії залишалося там, де це було побудовано в радянські часи. Це означає на західних кордонах України. Там, де, в принципі, ми визначили і не сьогодні, а позавчора напрямок євроатлантичного співробітництва. Це виникає питання, армія, яка знаходиться там, де її не потрібно бути. Наскільки вона взагалі може бути ефективною?
Ну, знаєте, ви говорите про військове будівництво. Так от, військове будівництво вкладає і складовою є будівництво Збройних сил. Це одна з складових, тому що військове будівництво – це будівництво військової держави взагалі. І тому ви правильно підмітили, що взагалі, і, до речі, як учив своїх слухачів, школярів, ми всі навчання проводили всі на ту сторону. І ми театри воєнних дій знали на пам'ять, знали містечка, знали інфраструктуру, знали регіон.
І тобто коли до сьогодні... Білостоку ви можете дійти з закритими очима, чи,
а сьогодні
чи до Пшемишля, ну і
десантники,
для чого?
Ви пам'ятаєте, перший рух наших десантних колог, вони заплуталися в серед будівель, тому що не знали, ну, це вивчати театр воєнних дій. І на жаль, ви знаєте, що сьогодні багато беруть наших військові карти, просто не беруть в кіосках і по простим картам працюють, тому що не хватало навіть можливості забезпечити в повному об'ємі ці питання. І тому армію ми розвернули на 180%. А розвернути армію – це одне, а всю інфраструктуру, тили, всі забезпечення, підрозділи, які забезпечують життєдіяльність, це дуже складно. І тому сьогодні, от і правильно говорити, що треба будувати оборону навколо всієї держави. Тому що питання національної безпеки полягає не тільки з якого-то напрямку, а взагалі. І от коли я хочу підкреслити, яка ж помилка в мене як начальника команди штабного інституту, безумовно, вона сьогодні вітає. Ну, я випустив за 6 років 2,5 тисячі слухачів оперативно-тактичного рівня. Командир батальйона, командир бригади. І от, ви знаєте, от ми вчили в академії, починаючи з бригади, і далі, оперативно-тактичний рівень. А військові інститути закінчували обучання слухачів батальйонною тематикою. Вони ще їм не давали, а ми вже їм не давали. І фактично, а сьогодні основний підрозділ Збройних сил – це батальйонна група, тобто батальйонна тактична група. І от цей рівень підготовки слухачів втрачений. Коли він і бачить противника, і дає розпорядження, і тут же приймає відповідне рішення в реальному часі, це дуже складно. І, на жаль, до цього ми вже сьогодні повертаємося, і академія, тобто університет нас взяв за основу все-таки підготовку слухачів оперативної тактичного рівня з батальйонної ланки.
Давайте подивимося на опитування зараз наших слухачів, що вони думають про можливість от в цій ситуації нового міністра оборони. І продовжимо.
Це 24 роки розвалювали оборону України, а він, ви хочете, щоб він одними указами це повернув?
Аби Донецьк звільнити від сепаратистів, від російських військ. Я сама з Донецька, тому перш за все повинні, щоб наша земля була Україна, щоб я не скаталася по Києву, по Франківську, щоб я заїхала в своє рідне місто, яке я жила 30 років.
Що повинен налагодити логістику, все. Не заважати, по крайній мірі, волонтерам і прислухатися до них.
Не треба Україні фахівці, Україні потрібні патріоти. Все. Фаховість, знання – це все таке, пройдешнє, набувне. Ми бачимо, як фахові міністри оці оборони, як їхнє фахове оточення, фахово нищать українців, фахово нищать українську армію. Ну так для чого вони в Україні?
Я думаю, що потрібні фахові патріоти. Тому що патріот без фаху в армії – це просто пряма дорога до поразки.
Так, тому що професійна діяльність військових, вона складається в дуже важких і непростих умовах. Інша справа, що за мирним часом перевірити рівень підготовки, ну, можливо, на навчаннях, не більше того. І тільки безпосередня війна, да, як кажуть, для того, щоб звернули увагу на Збройні Сили, потрібна хоча б маленька, але переможна. У нас іде, і, мабуть, для держави і для народу немаленька. Ну і бачите, череда як перемог, так і якихось поразок. Тому це дуже складно. Але я хотів би сказати ще одну таку рису, що, на мій погляд, треба будувати таких на двох принципових основах Збройних сил. По-перше, ту, про яку казав міністр оборони, новий вже, мобільну, все решта. Але про це, про таку армію казали 24 роки. Питання у тому, як забезпечити виконання програм, які були напрацьовані, але, на жаль, які не були забезпечені фінансово і організаційно. І в цьому полягає дуже великий напрям роботи для нового міністра. Крім того, і цією армією можна було на виклики, які там на кордоні, вплоть до локальної війни вирішують питання. Але є окрема, дуже важка і серйозна задача протистояти нашому північному сусіду, дуже потужній державі. На мій погляд, це можна зробити не тільки з протистоям наших збройних сил як такових, а цілою системою безпеки держави, яка, на мій погляд, полягає у тому, щоб на терені держави в умовах цього сусіда, агресивною до нашої держави і народу, треба формувати велику підтримку на зразок швейцарсько-китайського. Тобто швейцарська – це цивілізований європейський підхід, а китайська в сенсі тому, що народу в умовах треба його підготувати і давати зброю, тобто щоб ворог чітко представляв, якщо він піде одними збройними силами проти такої потужної армії, дуже важко буде протистояти. І тому він повинен знати, що піднімається озброєний, підготовлений народ. І він це буде робити. І тільки в такому протистоянні декілька разів подумає ворог, чи починати ведення бойових дій. Тобто потужна армія і така система, про яку я кажу, вона потрібна не тільки для того, щоб безпосередньо вже вести воєнні дії, бойові дії. А для того, що ворог 10 разів подумав, а чи починати. Тому що як тільки понесли втрати росіяни, їх збройні сили регулярні, не тільки диверсійні отряди, грушні, ФСБшні, а безпосередньо регулярні, це дуже серйозно почало впливати і соціально на обстановку самій Росії. Не зовсім глибоко поки ще, але початок, безумовно, є. І вплив на Путіна.
А от це важливий виклик для військових, тому що виникає питання, наскільки професійно військові можуть в такій ситуації створити систему, які вони дійсно координуються з добровольчими батальйонами, з Національною гвардією, з усім цим, з тим, що пан Романенко називає озброєним народом.
Попали. Да. Знаєте, чому? Тому що я скажу, що наша безпека носить колективний характер. Чому? Тому що ви знаєте, хто у нас носить сьогодні погони? Збройні сили, МВС,
війська, так.
Прикордонники, МЧС, СБУ, Державна прикордонна служба. І, до речі, міністр оборони...
А ви знаєте, що лісники носять? От дискредитація військової в погонах, на жаль, у нас відбулася. Тому що, ще не хочу приводити Петра Першого. Ви пам'ятаєте Петра Першого? Після війни його війна вчила. Я не хочу сказати, як він до України, до України, це окрема тема. Але, я вибачаю, що перебив, але він зробив цю градацію і прописав, хто і як, і хто саме може військовий. І, до речі, зараз обернуються. Не може бути лісник при погонах і військовий при погонах, і бути це одне і те ж. Це ознака того, що ця людина повинна виконувати важливішу зовнішню функцію оборони держави, народу, оборони кордонів.
І з огляду на це я хотів підкреслити, що, до речі, міністр оборони закінчував Академію Збройних Сил України. Так. І той момент, факультет, який я отримав, керував, проходили навчання Збройні Сили, офіцери та інших силових структур. І всі командно-штабні навчання ми проводили в комплексі. Розумієте чи ні? І було розуміння свого місця в строю або в бою. Сьогодні, як бачите, показав досвід, що кожна структура має свій вуз, свій заклад, і досягти взаємодії уже під час підготовки до ведення бойових дій дуже складно, тому що є різне бачення своїх завдань. А коли ми думаємо, повернемося таки до національності, де всі силові структури, що вони там будуть проходити підготовку і командно-штабні навчання, інші види підготовки, це дасть можливість дійсно реалізувати правильно підготовку до бою і сам бій. Я думаю, що це от наразі теж, як я займався навчальним процесом і продовжую займатися, це дасть змогу нам поліпшити систему управління, а яка є ключовою під час ведення бойових дій.
А ви що закінчували, до речі?
Я закінчив перший набір і випуск Національної академії на той час оборони України. Взагалі, у мене 4 вузи, з яких 3 військових.
А ви що закінчували?
А я закінчив академію Фрунзе.
А ви закінчили академію
Національної
академії? Я академію Калініна.
Ви ж почали. Але я що хотів сказати, що ви закінчили радянські ось ці академії, які були...
Ми закінчили цю оперативно-стратегічну.
А це була друга.
Це
в Україні. Це
в Україні,
третій, да? Я що мав на увазі? Я теж закінчував Московський університет. В цьому є певна небезпека. Тому що є величезна кількість людей.
Від нас усіх.
Від нас усіх.
Від нас усіх.
Тому що я уявляю собі, іде академія Каліна, іде академія Фрунзе, просто так мовити місця.
Зараз Твір'я, тоді ще
Каліна.
Імені маршала Жукова.
Імені маршала Жукова, так. Але є величезна кількість людей, які пройшли через ці російські, радянські тоді військові академії, які мають в голові навіть саму філософію російського ставлення до загрози.
Тут небезпека для України.
Це відповідь не питання патріотизму, а це питання філософії ставлення до ворога.
Безумовно.
В тому цьому
безумовно. Але тут треба, безумовно, щоб прийшли зміни в першу чергу у керівництві, саме в голові кожного з тих, хто займається обороноздатності нашої держави, незалежно від того, що він закінчував. Але це принципове питання, тому що високої якості професіонал, але куди він буде направити. Наші останні там 2 міністри оборони, це ж взагалі. Лебедєв, будучи начальником фінслужби дивізії з західним оперативним, навіть не західним, ще в окрузі Прикарпатському, він відмовився підписувати присягу на вірність народу України. І в зв'язку з цим майором звільнився. Для того, щоб пізніше прийти міністром оборони і вирішувати питання обороноздатності нашої держави, про що йде мова? Тобто людина, от це якраз те, про що ви казали, що він з цим прийшов, він цього дотримувався, і він працював міністром з відповідним підходом.
Ідеологічним багажем.
Абсолютно однозначно. І це, безумовно, підрив нашої боєздатності. І Міністерство оборони.
Ви знаєте, безумовно, ви правильно, до речі, сказали, але ця складова соціально понятна, а от виховання особового складу і лідерських якостей дуже сьогодні показує, що треба займатися буде набагато серйозніше. Чому? Тому що такий великий приклад, перебуваючи в делегації Сполучених Штатів Америки, побачив, що яке відношення до символіки, до державного прапору, до гімну. Вернувшись додому на нашу батьківщину, я вирішив, що таки в мене в кожному класі буде карта України, малий державний герб, там портрети державного керівництва і прапор. В мене трошки зробив ще дивак. Але, ви знаєте, прийшли роки, і я перший прапор я встановив на будівлі тодішнього фасаду свого факультету, свого нашого факультету. І його встановлював кожен раз, тому що вітер дуже його калатав. Але я ставив саме своїми начальниками курсів. І зараз дивлюся, що все-таки повернення до традицій, до державної символіки створює той патріотичний підхід, що ми зможемо все-таки створити навколо цих традицій українських, наших, той символ наших Збройних сил, який буде в майбутньому непереможний до противника, незламний.
Тут є такий інтересний факт.
Це логіка, тому що армія неможлива без духу, яка б техніка не була.
Є такий інтересний факт. Був випуск нашої Альма-Матра, Національної академії оборони України. Майже президент Верховної Головнокомандуючої приймав участь в випусці. Це рівень оперативно-стратегічний, тобто вищого військового керівництва, і оперативно-тактичний, тобто середнього військового керівництва. Тобто це вуз, потужніший, головний вуз, який готує кадри, багато з яких вже приймають участь в АТО, на жаль, і загинули в цій боротьбі. Але головний корпус цього вузу, Янукович, більше року тому, і це відбувалось на 100-річчя цього закладу. Брат царя відповідав за будівництво юнкерського корпусу в Києві особисто, от, за його строй і потім початок діяльності. Пройшло 100 років, і Верховний Головнокомандуючий, колишній Янукович, наших Збройних сил, відібрав від цього закладу головного національного головний корпус і віддав судам, які повинні були,
це, до речі, може бути,
які повинні були, значить, потім, ну, робити йому